Velkommen tilbake. Der var det mer lyd. Vi lærer mens vi går, og en del tilbakemeldinger på lyden håper jeg vi skal rette på. Det skal vi få til. Og så må dere gjerne bare si fra hvis det fortsatt for lavt. Andre tilbakemeldinger. Jo, assortert utvalg, mineralvann, har jeg forstått at inneholder litt for mye urge, og kanskje litt for lite Paris, det skulle jeg også gi tilbakemeldinger på til de som leverer det. Jeg håper dere mette. Kaffe blir det om en time. Når våre to neste presentatører har gjort seg ferdig, så tar vi en god og grundig kaffepause her ute. Med noe frukt og sånt også. Nå det jo sånn at det her streames, og vil komme tilbake til dere også. Jeg så en kommentar på YouTube-siden for streamen om at det var lagt ut en ny skam-episode. Så der har vi en hard konkurrent. Det jeg lurer på da jo om William og Nora har egne autoriteter i NRK-systemet. Det skal vi kanskje få svar på nå, så synes ikke kanskje, men du kan jo velge å si noe hvis du vil. Roy Grønmo fra NRK og Akando, som nå jobber med research og arkiv hos NRK, og jobber med Origo og metadatabanken og sånne ting som har vært tema på korrigdagene tidligere. Nå har vi invitert Roy for å si litt grann om hvordan dere behandler autoriteter i NRK, som jo har masse vis av data, masse personer og masse steder og masse hendelser og både beskrive og navigere på toppen av. Så da gir jeg ordet til deg.
Ja.
Og så gjør vi en test av den mikrofonen.
Hallo. Høres det greit ut? Kan dere høre meg? Hører meg bakerst?
Ja.
Ja.
Så sier du det.
Yes. Nei, jeg da innleid fra Akando, har vært i NRK halvannet år, og har jobbet med radioarkivet i første omgang. Vi arkiverer all metadata om alle radioprogrammer. Vi har en par og 30 radiokanaler som spyr ut en 600-700 programmer daglig. Og alt informasjon om de programmene tar vi vare på i vårt arkiv. I tillegg til at vi går tilbake i tid og prøver å ta ting inn. Det samme arbeidet som vi har da startet på med radioarkivet, det utvider vi til også alt annet om om ulike klipp og TV og slikt som vi utvider til. Så det i den settingen der at vi har behov for autoritetsregistre for å få mer kontroll på felles informasjon som deles på tvers av systemene og innad i hvert system, sånn at vi vet og klar over informasjon som da er lik på en best mulig måte. Hva er et autoritetsregister? Jo, Universitet- og høyskolerådet har definert det som et register som til enhver tid inneholder de riktige verdier av en forekomst, og som da andre systemer skal forholde seg til. Og med hva som er riktig, det er jo litt sånn, hvem er den beste til å holde rede på de ulike verdiene? Det er, for oss i NRK, så blir det på en måte litt pragmatisk forhold til det, at vi tar utgangspunkt i de interne ressursene som vi har, og den kjennskapen vi har til det, og så starter vi ut der, og så prøver vi eventuelt å utvide det til å gå eksternt senere. Så autoritetsregisterne i NRK, det vil være da en felles tilgjengeliggjøring av NRKs autorative data. Og i første omgang vil det være internt, og så skal vi se hvordan vi kan utvide det etter hvert. Vi har som andre da basert oss på semantisk teknologi, og vi bruker globale, unike URI-er som andre systemer da skal forholde seg til. Og formålet med det er å prøve at vi unngår duplisering og forenkler samhandling. Og ikke minst at vi har mulighet til et sted å oppdatere informasjonen om en ressurs og så skal den gjenspeiles overalt, sånn at alle da på en måte får den oppdaterte informasjonen med seg. Hvilke autoriteter har vi sett på i NRK? Jo, de i fet skrift her er de vi har dekt til nå. Vi har tatt dataordbok. Det er NRKs register over diverse begreper og termer som vi bruker. Noen hundretals begreper som vi bruker på tvers av systemene, med en definisjon som medfølger, som gjør at de oppfattes og forstås likt på tvers av systemene. Kategorier vil i vår sammenheng være type underholdningsprogram, dokumentar, sportsprogram og så videre. Vi har i forhold til personer som jeg kommer til å si mye om, så har de også tilknyttet seg en rolle når de opptrer i et program. Som en medvirkende rolle kan være at det er produsent, intervjuobjekt og slike ting. Personer vil være hovedfokus for denne presentasjonen. Jeg vil i tillegg si noe om stedsautoritetsregisteret som var utviklet i samarbeid med YR, hendelsesregisteret som er veldig spennende, og platelabels. Så nå går vi over på går vi inn på personer som et konkret eksempel på hva vi har gjort. Og hvordan har vi gjort det til nå internt i NRK-systemene? Jo, foreløpig så har det bare vært en fritekstangivelse. Så at hvis vi ønsker å finne ut om samme person søker etter en person i et radioprogram, eller finne alle program som en person har inngått i, så har det vært basert på fritekst, og som igjen gir den svakheten at vi kan ikke uten videre med sikkerhet si at den personen vi søker etter er den samme som vi finner, for eksempel. Vi har da valgt å basere dette. Vi har faktisk basert ikke bare autoritetsregisterne, men vi har basert stor del av vår løsning og arkitektur på semantisk teknologi. Det betyr at de systemene som forteller noe om radioprogrammene, for eksempel, de har vi oversatt fra XML eller JSON og slik ting til RDF på vei inn til oss. I tillegg så har vi et forhold til at de programmene våre, de skal publiseres ut i henhold til en standard for European Broadcasting Union for å publisere det som RDF ut igjen. Men til nå har vi da ikke brukt autoritetsregisteret for å sammenkoble lik type informasjon. En av de fordelene vi ser med bruk av semantisk teknologi, det er at det er, siden vi har integrasjon av mange systemer, så er det liksom innebygd støtte for å sette sammen disse kildene som forteller. Det kan være ulike kilder som forteller noe om en person. Noen forteller om samme informasjon, og noen forteller utover det. Og så kan man da ved bruk av navnerom og URI-er, kan man knytte det sammen på en god måte. I tillegg så fungerer det jo greit å koble det opp på web, i websetting. I forhold til personer så er jo, som mange har vært inne på tidligere i dag også, en av utfordringene blir når vi skal sett sammen fra ulike kilder, så er det å oppfatte om man har å gjøre med samme person hvis det kommer fra ulike kildesystemer. Vi har, og da har vi jo først startet internt, og så går vi kanskje eksternt senere. Vi har basert oss bare på de kildene vi har in-house. Og det er lønns- og personalsystemet. Der er alle personer som har hatt oppdrag for NRK, ca. 23 000 personer. I tillegg så har vi digitalt musikkarkiv, det vil si all den musikken som brukes, eller det meste av det, som brukes i våre program. Ca. 500 000 artister og band har vi der, som er, det er utgangspunktet, det er den informasjonen vi har startet med. Det er de personene vi har tilgjengelig. Og så har vi sagt det at det er jo ingenting i de to systemene som gjør at det er ingen ID der. De har jo ID i hvert system, men det er jo ingen ID som forteller at det er samme person. Så vi har da sagt at jo, hvis de har nøyaktig samme navn og samme fødselsdato, så slår vi det sammen. Det jo en potensiell feilkilde her som kommer til å slå kan komme til å slå sammen personer, men det for først er det ikke kritisk for oss, helt kritisk om det skulle skje, da kan man på en måte forsøke å reparere det etterkant. Samtidig så er det så vidt usannsynlig at det er relativt få personer som kommer til å få en krasj på det. Men dessverre så har vi da fått bare en match på en under 300 personer som matcher. Og hva er årsaken til at vi har fått så få treff? Jo, det viser seg jo da at vi har manglende datagrunnlag. Og det er i DMA, eller det digitale musikkarkivet vårt, så er det manglende fødselsdato. Så her er det på en måte å legge til informasjon som vil gjøre at det blir at vi får mer treff. For til nå da, så vil vi få veldig mange duplikater likevel, selv om vi setter sammen og prøver å bygge opp et autoritetsregister. Vi har fokusert på et utdrag foreløpig av den informasjonen som finnes i Digitalt musikkarkiv, som er relevant på en måte for å starte opp med å identifisere personer og den informasjonen vi er interessert i. Vi har det sånn at vi har en agent, som er da enten en organisasjon, person eller persongruppe, og de har litt ulike attributter på seg, type adresse, sosial medieinformasjon, fødselsdato, dødsdato, kjønn, fødested og dødssted. Og så har vi fokusert litt på noe interessant, som er det med navnevarianter. Og det har opptatt oss litt. Fordi personer vil over tid kunne endre navn, og personer i grupper eller artister, de vil kunne ha ulike aliaser eller navn på ulike album og slike ting. Så der har vi hatt en liten utfordring på hvordan vi skal forholde oss til det. Det kommer jeg mer inn på. Her er et skjermbilde fra radioarkivet vårt. Vi ser det står til venstre, så står det en informasjon om programmet, og litt tagget metadata-informasjon og innslagsinformasjon om de innslagene som inngår i 9-timen-programmet, som er eksempelet her. Og så på høyresiden så har vi det vi skal fokusere på nå, som handler om medvirkende, og hvordan vi, da har vi en medvirkende liste, og så kan vi si at vi prøver å legge til en ny medvirkende. Vi ønsker å angi at også Christian Johansen har inngått i dette programmet. Christian Johansen er det en del av, og da må vi på en eller annen måte prøve å visualisere forskjellen på de. Så der er det også en utfordring for klientene på hvordan de skal visualisere det på en måte som er fornuftig, og som gir på en måte brukeren tilstrekkelig informasjon til å kunne avgjøre hva som er den rette entiteten. Ja, vi forvalter jo ressurser og URI-er, globalt unike URI-er, og utfordring her er med de URI-ene, er at foreløpig, på en måte, nå står vi ved der hvor vi skal begynne å ta i bruk nye klienter, og vi har på en måte hatt fri utviklingsmulighet til nå. Men i det noen klienter begynner å referere til de URI-ene og de ressursene vi har lagd, så har vi den utfordringen at vi kan i utgangspunktet ikke slette eller endre den URI-en. Og det kommer til syne. Vi har brukt Inge-Lise Rypdal som et av våre case, fordi hun byttet navn i 69 da hun giftet seg med Terje Rypdal. Og het da Inge-Lise Andersen først, og så nå heter hun etter det, hun heter Inge-Lise Rypdal. Når vi tar informasjon fra Digitalt musikkarkiv, så får vi da en ressurs, og så får vi en annen ressurs fra lønnssystemet. Og da er et utdrag av informasjonen ligger her i de to ulike ressursgrafene. Og her er det ingenting som... Det ligger en fødselsdato i lønns- og personalsystemet, men det ligger ikke da i Digitalt musikkarkiv. Gjør at vi ikke har noen mulighet til å slå sammen eller oppdage at de to ressursene egentlig er den samme. Så hvis vi legger til da den informasjonen i Digitalt musikkarkiv, jeg legger til nøyaktig fødselsdato, det betyr at vi er da i stand til å matche. Vi oppdager at det er egentlig samme ressurs, Og så, da jo ønsket vårt kanskje at vi for eksempel drar opp og lar en av de ressursene være summen av det vi vet om den personen. Og så vil den øverste ressursen her da være egentlig den vi ønsker å forholde oss til. Utfordringen her blir jo at det kanskje to radioprogram allerede som snakker, som peker til hver sin av disse to. Og da det har vi ikke endelig bestemt en løsning på. Altså vi har en mulighet, har tenkt at kanskje vi tømmer den nederste av de to her for innhold, og så sier vi bare at den peker på den andre med same as eller noe i den stilen der. Men det betyr jo da at klientene er nødt til å forholde seg på to ulike måter. På den ene måten så kan de gå direkte og hente ut attributter. På den andre så må de være i stand til å gå og slå opp og følge linker videre til den andre ressursen. Ja, en annen ting vi har diskutert mye, det er versjonering av personene i forhold til for eksempel da endring av navn. Og vi har hatt ambisjonsnivå tidligere også på at vi startet ut med en sånn litt høyt ambisjonsnivå, at kanskje vi skulle lage en ny versjon og ha alle versjoner av uansett endring på en person, så har vi alle endringer og tidsfesting og alt, som gjør at vi kan gå inn på et eksakt tidspunkt og si at jo, Inge-Lise Rypdal, 68, det var det navnet som gjaldt som offisielt navn på den tida, eller 1975, så var det navnet som gjaldt. Det har vi gått litt bort ifra. Vi har valgt å ikke versjonere, fordi det koster ganske mye, og fokusert på det vi egentlig hadde behov for, og det var de ulike navnevariantene, og si at du spesifikt skulle kunne velge en av de, samt at vi vil ha siste offisielle navnevariant. Og det får vi til ved å modellere det at vi har et sett med navnevarianter. For Inge-Lise Rypdal så er det en tidligere navnevariant, som er da Inge-Lise Andersen. Og så er det siste offisielle navn som peker nå på Inge-Lise Rypdal. Og det betyr at klienter kan, riktignok på to ulike måter, forholde seg til enten at de skal ha den spesifikke navnevarianten ved å gå direkte på den på en måte underressursen som gir den navnevarianten. Og det gjør da Ungdommens Radioavis fra 1968. Den peker direkte på den spesifikke navnevarianten. Så er det to andre program. De har sagt at de peker til hovedressursen, hele Inge-Lise Rypdal-konseptet. Og da er det innforstått fra klientene, hvis de skal vise frem navnet, at da går de på en måte på offisielt navn, eller latest navn for Inge-Lise Rypdal, og så får de det. Så hvis det skjer noen endring her på og kommer inn et, hvis Inge-Lise Rypdal gifter seg på nytt og får et nytt navn, for eksempel, så vil jo det dukke opp et nytt offisielt navn, vil da peke til det nye navnet, og så går de andre tidligere navnet blir ut som en av navnevariantene. Så her er det litt sånn hva du ønsker, og så blir det litt sånn at klientene må forholde seg litt ulikt til det. Men det er støtte for på en måte begge deler. Så hvilken teknologi har vi bygd dette på? Jo, det er da lønns- og personalsystemet sin i bånd. Vi oversetter XML eller JSON til IDF og legger det i vår Triple Store, som er Virtuoso. Vi har relativt god erfaring med Virtuoso på ganske store datamengder, men har slitt når det blir veldig store datamengder. Så har vi Sparkel og Java-spørringer på toppen av det, og så har vi en deployment og pakketering med Docker og Mesos, og på toppen av det så har vi brukt Pubby ute på authority.nrk.no og bygge videre på REST-grensesnitt med JSON og IDF og spesialiserte spørringer der, som vi har i mer detalj i det bildet her. Så har vi da nederst til høyre, så starter det hele. Det er DMA og lønns- og personal importeres inn til Triple Store. Og så har vi ulike konsumenter som som via dette pubbegrensesnittet er på en måte en sånn menneskeforståelig ting som vi egentlig ser som bare en sånn start for å gå inn og kunne kikke på, men etter hvert så ser vi for oss mer spesialisert i restgrensesnitt, både for rapporteringsmodul og for en enklere eller mer spesialisert måte å spørre direkte mot ressursene på. Ja, hvorfor har vi da valgt å bruke semantisk teknologi som basis? Jo, det er både menneskeforståelig og maskinprosesserbart. Det er dette med at vi har mye standardstøtte og verktøystøtte innebygd. Transporterer seg bra på webben og skalerer bra og har disse URI-ene som går sammen med URL-er og de tingene der, som gjør at det er fornuftig å bruke det. Og da ikke minst all den innbygde støtten for interoperabilitet og samhandling. Ved at ulike systemer kan si ulike ting om en person eller en ressurs, som du da kan ha støtte for å sette sammen. Ja, jeg tror ikke vi skal si så mye mer om det. Her er pubbevisningen, alle det DBpedia også har brukt for å vise fram informasjonen som vi har om Inger-Lise Rypdal. Ja. Vi har tidligere utviklet et autoritetsregister som foreløpig ikke ligger på authority.nrk.no, men som er på stadnavn NRK.no, utviklet sammen med YR, som gir alle mulige steder rundt omkring i verden en URI. Den har også et ganske rikt grensesnitt, JSON-basert restgrensesnitt, for å spørre på det. Og der er det ganske stor interesse. Det er mange som ønsker seg å kunne koble seg på dette her. Og der er det ønsker vi også, men det er en utfordring i det, fordi det har med skalerbarhet og sånt å gjøre. Hvis det blir mange som bruker det, så må vi på en måte også garantere for oppetid og tilgangen og pågangen blir for stor, så må vi ha støtte for det. Så der er det ikke avklart i forhold til driftsmidler og sånne ting hvis vi skal legge ut den eksternt. Vi jobber også med et hendelsesregister sammen med flere store medieaktører. Og det er hensikten her er å lage et felles register over hendelser, sånn at enhver nyhetsinteressant hendelse blir en registrert hendelse som en autoritet, som de ulike aktørene kan si at de har informasjon om eller kobler seg på. Og det er noe man gjør for å møte den globale konkurransen der ute, og med det formål å gi en veldig god brukeropplevelse ved at du kan på en måte søke etter spesielle hendelser eller underhendelser, og så finne all informasjon som man har om det, eller all medieinformasjon som er knyttet til det. Så her er både NTB har en eierskapsrolle her, og Nasjonalbiblioteket, Schibsted, NRK, TV2, Aftenposten og A-media er med på dette her. Foreløpig er det på møtestadiet, men meningen er å få en minimumspilot ute i september, og også lande en samarbeidsavtale. I forhold til tidligere hendelser så tenker man seg at det er maskinlæring og data mining som er måten man på en måte automatisk genererer opp autoriteter. Mens når man har ting på plass så ser man for seg en fornuftig arbeidsflyt i å opprette de på en enda mer bedre måte. Men dette er ganske tidlig arbeid, og det er ganske ambisiøst arbeid, så ja, vi får se. Men vi har stor tro på at hvis vi lykkes her, så har vi noe som er veldig spennende for publikum etter hvert. Ja, jeg nevnte det med at vi starter ut internt, og har både bare brukt autoritetsinformasjon fra det vi selv har internt, og heller ikke publisert noe ut for eksterne. Men vi ønsker jo å legge til rette for, og det gir jo den semantiske teknologiløsningen gode muligheter for at vi på en måte går eksternt og ikke minst samarbeider ut av huset. Og da har vi noen utfordringer da, som vi har sagt, rundt skalerbarhet og hva med sensitive data, må man avklare sånne ting. Det er ytelse, det er sikkerhet og diverse ting som må avklares i så måte. Men vi bare på personregisteret vårt så har vi den utfordringen at vi har ikke alle personer inne, og hva gjør vi med nye oppføringer og sånne ting som ikke vi har på plass. Så da snakker vi om å bruke det som Bibsys blant annet har, eller DBpedia og bruke det. Så det er kanskje første steget vi går i den retning. Og så er det jo sånn at den informasjonen vi har om personer kanskje er dårlig i forhold til for eksempel hva folkeregisteret har av konkret og korrekt informasjon, så ideelt sett så skulle vi kanskje gå til folkeregisteret for å få den. Og i en ideell verden, så hvor ting er skalerbare, og man kan stole på at ting er oppe og slik ting, så er jo den beste informasjonen burde være en instans som forvalter den, kanskje i hvert fall deler av den, så er det en utfordring å finne hvem som har det. Ja.
Takk for det. Veldig, veldig spennende. Veldig spennende å se at det også er store institusjoner utenfor biblioteksektoren som baserer seg såpass mye på RDF og semantisk teknologi. Er det noen spørsmål til Røya? Her oppe. Du kan jeg få lov.
Hei, det Mikael Preminger fra HIO, fra ABI. Det med hendelsesregister virker veldig spennende, men det noen helt andre utfordringer der enn med personregister. For eksempel granularitet. Hva en hendelse?
Ja,
en verdenskrig eller et slag et eller annet sted?
Det er kjempevanskelig med underkategorier og sånne ting der som gjør... Ja, det er, så den modellen er jo mye mer kompleks av natur.
Ja. Museene med? Jeg har ikke sett noe museum der.
Ikke det jeg har fått opplyst. Nå har ikke jeg vært med i de møtene som har vært på hendelsesregister til nå.
De har vel jobbet med hendelser i mange år, de?
Mm.
Ok.
Flere spørsmål? Ja, første rad.
Ja, kan du si litt mer om hvordan du får ut dere får ut de hendelsene? Hvor kommer de fra?
Det kan jeg dessverre ikke si noe om, fordi jeg har ikke vært med på arbeidet og møtene om hendelsesregistret så langt. Jeg vet ikke om... Vi har et par andre også som vet ikke om dere kan si noe om det, eller? Ja, ikke sant? Det er jo på en måte ikke... Den første piloten er planlagt i september. Mm.
Men det finnes jo klart, altså, som Mikael er inn på, så er det jo mange som har jobbet med oss og med hendelser, selv om det kanskje ikke foreligger registret på den måten som dere ambisiøst planlegger her. Da. Det blir jo veldig spennende å se. Ja, så at man må... Det er både ting man vet ligger frem i tid og ting som åpenbart har skjedd som man må forholde seg til. Når det gjelder stadnamn så finnes det også en del data der ute. Geonames og andre store kilder. Hva har fått dere til å lage et eget register?
Ja, det er også et arbeid som... ikke jeg har vært med på, så jeg er kanskje ikke den beste å svare på det heller. Men det er jo da kanskje spesialisert opplegg i forhold til YR. Men hvorfor de har på en måte, hvor mye som er egenutviklet, hvor mye man basert seg på andre kilder, det er for meg, det vet jeg ikke faktisk om. Ja,
Stadnamn bygger på Geonames och stadens kartverk som heter SSR, nej, S, ja, det är en sån bas som de har som är som den utvidgas. Så det är liksom ingenting som NRK lägger till egna entiteter till, utan det bygger på de två.
Så lager dere et grensesnitt som gjør det mulig å bruke for dere og for andre, eller?
Du tenker på stadnavn?
Ja.
Yr bruker den jo, men vi har ikke tilgjengeliggjort den for andre foreløpig. Men interessen er jo stor for det, så men det handler om driftsmidler og skalerbarhet egentlig for å legge det ut.
Tor Arne.
Jeg tenkte på det digitale musikkarkivet. BBC har samarbeidet med Music Brains for å gjøre det der. Er det noe dere har vurdert? Og hvorfor har dere gjort det på en annen måte?
Vi har vel snakket om at Tono kanskje er den beste kilden for oss å bruke. Så det å få integrert noe der hadde kanskje vært veien å gå fremover.
Flere spørsmål? Nei, men da sier vi tusen takk en gang til.
Takk.